глава 7. Потоа видов четири ангела како стојат на четирите агли на земјата, држејќи ги четирите земни ветрови, за да не дува ветар ниту на земјата, ни по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел, кој се издигна од исток и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им вика со силен глас на четирите ангела, на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејки, не пакостете и на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата, додека не ги запечатиме челата на слугите на нашиот Бог. И го чув бројот на запечатените, 144.000 запечатени од сите племиња на Израелевите синови, од јудиното племе 12.000 запечатени, од Рувимовото племе 12.000, од Гадовото племе 12.000, од Асировото племе 12.000, од Нефталимовото племе 12.000, од Манасиевото племе 12.000, од Симеоновото племе 12.000, од Левиевото племе 12.000, од Исахаровото племе 12.000, од Завулоновото племе 12.000, од Јосифовото племе 12.000, од Венијаминовото племе 12.000 запечатени. Потоа видов и ете, големо множество народ, што никој не можеше да го изброи, од сите народности и племиња и народи и јазици, како стојат пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во своите раце, и воскликнуваа со голем глас: «Спасение на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето». И сите ангели стоеа околу престолот и старешините и четирите живи суштества, и паднаа на своите лица пред престолот и му се поклонија на Бога, велејки: «Амин! Благослов и слава, и премудрост и благодарност, и чест и сила и мок на нашиот Бог во сите векови. Амин». И еден од старешините одговори, велејки ми: «Кои се и од каде дојдоа овие кои се облечени во бели облеки?» А јас му реков: «Господине мој, ти знаеш». И ми рече: «Тоа се оние кои доаѓаат од голема неволја, кои ги испра облеките свои и ги избелија во крвта на јагнето. Затоа се пред Божиот престол и му служат дење и ноќе во неговиот храм, а оној кој седи на престолот ќе го оптегне својот шатор над нив. Нема веќе да огладнат, ниту да ожеднат, ниту сонцето ќе ги пече, ниту некаква жега, зашто јагнето кое е среде престолот ќе ги пасе и ќе ги води на извори жива вода, и Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи».